Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Геополітика відклала справу Тимошенко, але Меркель асоціацію може і не підписати. Почуємо думки німецьких політологів незадовго до парламентських виборів у тій країні.
Всегда вопрос Тимошенко. Именно Германия поднимался гораздо более за последние месяцы, гораздо более острее.
Україна – головна перешкода для Англії на шляху до Бразилії. Про це пише сьогодні європейська преса. А наскільки важливим для вас є нинішній футбольний матч?
Мало не з вирішальних. У нас є великі дуже надії на те, що ми таки вийдемо з групи з першого місця.
Ми також почуємо і англійських болівальників, і це лише деякі з тих тем, які будуть для вас у перших підсумках дня, які з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Спершу новини, з ними Марічка Набука. Прошу, Марічко.
У період з 2010 по 2013 рік об'єм видобутку вугілля зріс на 14%, і такий ріст є стабільним. Про це сьогодні заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.
В 2012 году шахтерами Украины добыто 86 миллионов тонн угля, более чем на 4 миллиона тонн, чем в 2011 году.
При цьому міністр додав, що у 2012 році поставили максимум з видобутку вугілля за останні 10 років. Євросоюз сподівається, що кризи у відносинах між Україною і Росією через наміри Києва підписати угоду про асоціацію з ЄС не буде. Про це заявив голова представництва ЄС у Києві Ян Тумбінський. Також він сказав, що євроінтеграція є спільною справою влади і громадськості України. За його словами, у цій царині Євросоюз співпрацює з урядом і з незалежними інституціями. Тумбінський заявив, що підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС піде на користь і Росії, яка має міцні торговельно-економічні відносини з державами ЄС. Міжнародний олімпійський комітет обрав нового президента. Пряму трансляцію засідання на сайті МОК припинили, засідання тимчасово закрили. Ім'я нового президента мають оголосити саме в ці хвилини. Зараз у МОК 103 члени, тому переможцеві треба було набрати 52 голоси. У першому турі жоден із кандидатів їх не отримав, тому були проведені ще два раунди голосування. Серед кандидатів на цю посаду і президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка. І до міжнародних новин. Сирійська опозиція виступила категорично проти передачі хімічної зброї Сирії під міжнародний контроль. Представники опозиції вважають, що будь-яка відстрочка, тим більше можливе скасування удару США по Сирії, тільки, цитую, надихне президента Башара Асада. Членам опозиції, які вважають, що удари по Сирії нададуть нового імпульсу їхній дворічній боротьбі проти уряду, така перспектива здається нерозумною. Раніше сьогодні сирійський уряд заявив, що погодився на ініціативу Росії надати хімічну зброю України під міжнародний контроль. А міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров щодо цієї ініціативи сказав.
Російська сторона на даний час займається підготовкою чіткого працездатного конкретного плану, для чого на даний час проводяться контакти з сирійською стороною. Цей план ми найближчим часом очікуємо представити і готові будемо його допрацьовувати разом із генсекретарем ООН і організацією з заборони хімічної зброї, членами Ради безпеки.
Влада Пакистану має намір звільнити з ув'язнення одного з ключових лідерів ісламістського войовничого руху «Талібан» – Абдулу Гані Барадара. Про це заявив Сартай Азіз, який є радником прем'єр-міністр країни закордонних справ. За його словами, уряд пішов на цей крок з метою покласти край майже 12 років війни у сусідньому Афганістані. Переговори про звільнення ув'язненого проводилися з афганським урядом, однак Пакистан не збирається передавати його в руки афганської влади, як того вимагав Кабул, а звільнить його на території Пакистану. І такими були новини на цю хвилину.
А з ними нас ознайомила Марічка Набока. З нетерпінням будемо чекати на ім'я нового президента МОК. А більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні валютно-обмінний ринок працює стабільно, а тому немає потреби запроваджувати на ньому нові правила, зокрема, запроваджувати податок на валютні операції. Таким чином, влада навряд чи зможе істотно збільшити надходження до пенсійного фонду чи зменшити попит на валюту. Про ситуацію у фінансовій сфері наш кореспондент Дмитро Шурхало розмовляв зі старшим радником Альфа-банку Романом Шпеком та колишнім головою правління банку «Форум» Вадимом Березовиком.
Міндоходів і Нацбанк активно працюють над законопроектом про введення 10% збору до пенсійного фонду від готівкових валютних операцій. Як ви вважаєте, наскільки зараз запровадження такого збору справді загрожує власникам готівкової валюти? Чи це, як у минулому році, от влада теж робила такі заяви, але до запровадження податку не дійшло?
Перше, що я розмовляв з паном Новіковим, і я не почув, що вони активно працюють. Я почув, що до них поступив проект документу, який вони опрацьовують і розглядають різні точки зору і будуть давати свою. Коментувати слухи надзвичайно важко.
Це посадовець, це не те, що чутки.
Він не казав, що активно працює. Нам потрібно говорити, в яких умовах сьогодні ми знаходимося, в яких умовах працює економіка України. Розуміючи, що криза і вихід з кризи передбачає не тільки ринкові заходи, а передбачає деякі адміністративні чи ручні заходи управління. І от деякі заходи, які були прийняті до того, це введення обмежень на готівкові розрахунки і дискусія щодо доцільності введення податку на валютообмінні операції можна розглядати в комплексі.
Пане Боровик, а як ви вважаєте, як от подібні заяви з боку очільників Нацбанку вплинуть на людей, які володіють валютою?
По великому рахунку, дуже багато є підстав для того, щоб люди або отримали цю інформацію і спробували використати, і тим самим збільшити або попит на купівлю валюти, або на продаж. І тому будь-які заяви, особливо якщо ми говоримо заяви від офіційних чи посадових осіб Національного банку чи уряду, можуть або вплинути позитивно, або негативно. Я думаю, що сьогодні, якщо ми говоримо про ринок валютообмінних операцій, він більш-менш стабільний. Є певні тенденції щодо збільшення курсу обмінного на долар, але ми знаємо, що, як правило, восени є поновлення ділової активності, і це є, в принципі, сезонним фактором. Я не бачу ніякого там...
Збалансований ринок.
Да, сьогодні збалансований ринок, і немає ніякої там необхідності з точки зору управління чи підтримання стабільності національної валюти для запровадження якихось додаткових чи адміністративних, чи законодавчих актів, які б могли б яким чином додатково відрегулювати цю ситуацію.
Ширшу розмову з паном Шпеком та Березовиком слухайте на сайті Радіо Свобода. Також там ви можете бачити відеозапис цієї розмови.
Ваша Свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Оглядачі не виключають, що лідера української опозиції в ув'язненні Юлії Тимошенко не влаштовує варіант з її висилкою з України для лікування за кордоном, до чого готується влада Януковича і з чим погоджується Європа. Преса також анонсує сьогоднішній футбольний матч в Києві національних збірних України та Англії з відбору на Кубок світу 2014 в Бразилії, який є вирішальним для обох команд. Василь Зілгалов далі.
Московська независимая газета не виключає, що Юлія Тимошенко не бажає їхати на лікування за кордон, бо, як цитує видання експертів, вона боїться опинитися поза політикою. Аналітики стверджують також, що головною метою Тимошенко та її соратників є повноцінна свобода лідера, що дозволяє їй вступити у боротьбу за посаду президента, якщо не у 2015-му, то у 2020 році. Газета також вважає, що це виходить за рамки домовленостей між Києвом і Брюсселем та може призвести до того, що сама Тимошенко може зірвати ці домовленості. Експерти очікують, що ясність у проблему внесе звіт спеціальної місії Європарламенту за участі ірландця Пата Кокса та польського політика Олександра Квасневського, якого очікують 30 вересня. Не виключається, що бажання Тимошенко за будь-яких обставин залишатися вдома розв'яже європейським політикам руки, і вони зможуть обговорювати питання євроінтеграції України без урахування необхідності вирішення проблеми Тимошенко до саміту у Вільнюсі. Віце-прем'єр уряду України Олександр Вілкул заявив польському виданню «Газета Виборча», для нас існує лише Європейський Союз, маючи на увазі неухильність дотримання владою в Києві єдиної стратегічної мети – зближення з Європою, на що, словами Вілкула, вже ніщо не може вплинути. Він також додав, що головні сподівання на розвиток реформи більшість українців пов'язує з Європейським Союзом, довкола чого і консолідується влада з опозицією в парламенті. Відповідаючи на запитання про необхідність звільнення з ув'язнення Юлії Тимошенко перед самітом у Вільнюсі, Вілкул зауважив: «Залишимо це місії панів Квасневського і Кокса, яка шукає виходу на базі нашого права». Лондонська «Телеграф» виділяє слова тренера української національної збірної з футболу Михайла Фоменка, які він сказав напередодні сьогоднішньої ігри збірної Англії, яка є ключовою для отримання путівки на Кубок світу 2014 року у Бразилії у відбірковій групі H. Фоменко наголосив, що матч у вівторок увечері на Олімпійському стадіоні в Києві є грою його життя та й ключовим у житті гравців його команди також. Хоча тренер збірної Англії Рой Годжсон не розглядає цей матч для себе як виключений, зауважує «Телеграф». Видання також вважає, що успішна команда України на чолі з Михайлом Фоменком є тепер головним бар'єром на шляху футбольної збірної Англії до Бразилії. Таким були деякі теми європейської преси. У вівторок Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ми запитали і перехожих Києва, серед яких сьогодні і багато англійських фанів, наскільки важливим для вас є нинішній футбольний матч. Ось що почули.
Якщо ми виграємо цю гру, то ми проходимо далі. Залишилось грати ще з поляками і Сан-Марино. У Сан-Марино ми виграємо, а от з поляками ще може буде дуже важко. А так як у Англії немає Руні і Велбека, здається, сьогодні буде набагато легше, ніж могло би бути. 2-1, ми виграємо.
Сьогоднішній матч дуже важливий для нашої збірної, тому що від цього залежить перше місце. Чесно вам сказати, я гадаю, що все ж таки Англія виграє. Можливо, 2-0. Якщо вони вийдуть на 0-0, це буде добре.
Це вирішується перше місце в групі. Прямий вихід без плей-офф. Друге місце – це вже плей-офф. А так напряму, без питань. 2-1. Наша перемога. Рівненська область. Майже 400 кілометрів звідси на матч. З роботи відпросилися.
Мало не з вирішальних. У нас є великі дуже надії на те, що ми таки вийдемо з групи з першого місця. Будемо сподіватися, що хоча б з перевагою в один м'яч. Хоч і ріді, мабуть.
Якщо перемагаємо, то в нас же тоді такий шлях до першого місця проглядається нормальний. Поляків тоді треба вигравати, а Сан-Маріно там вже скільки заб'ємо.
It's very important for qualifying. Obviously we need to win the score. Maybe 2-1.
Це дуже важливо для кваліфікації, каже остання респондентка. Нам треба виграти. Думаю, що ми виграємо з рахунком 2-1, каже вона. Можливо, Лампард дасть вирішального гола в пенальті, сказала фан із Англії. А ви також можете обговорювати цю тему в соцмережах. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Вибори до німецького парламенту відбудуться за 2 тижні, але вже видно, що християнські демократи на чолі з Ангелою Меркель знову випереджають конкурентів. Також зрозуміло, що вплив Німеччини і надалі буде залишатися визначальним в усій політиці Євросоюзу. Як же це відобразиться на євроінтеграційних сподіваннях українців, в першу чергу на результатах Вільнюсського саміту? Наш кореспондент Віталій Єреміця дізнавався, які ж настрої щодо України наразі панують у передвиборчій Німеччині.
Задуми євразійської інтеграції, виношувані господарями Кремля, насамперед вигідні Росії, а не країнам, яких вона туди залучає, переконаний практично весь політикум Німеччини. Водночас, як стверджує Марія Давидчик, науковий співробітник аналітичного центру імені Бертольда Бейца, у Берліні останні митна війна з Україною чи калійна війна з Білоруссю оголили проблеми, що існують у лоні Євразійського Союзу.
Видно, що ці країни чинять опір, що існують проблеми, а це може стати стимулом для німецької політики в наданні їм більшої підтримки і навіть наданні конкретніших пропозицій для їхньої подальшої інтеграції до ЄС. Однак, коли йдеться про Україну, то постає питання невиконання умов для західного вектору інтеграції.
Каже експерт. Тим часом Німеччина залишається однією з небагатьох країн Європейської співдружності, який фактор Тимошенко продовжує диктувати. диктувати її політику щодо Києва. Як каже Радіо Свобода відомий німецький політолог Олександр Рар, інтеграція України до Європи має для європейців важливе значення, особливо нині, коли простежується різке погіршення російсько-європейських відносин. Тому і перейшла більшість країн Європейського Союзу із мови ультиматумів на тему Тимошенко та вибіркового правосуддя на більш помірковану і геостратегічну риторику. Більшість держав, але не Німеччина, каже Олександр Рар.
Пані Меркель свого часу сказала, що особисто просить українське керівництво відпустити Тимошенко на лікування до Німеччини, що Київ проігнорував. Німеччина гостріше і частіше за інших порушувала це питання, і цей фактор залишається для неї дуже критичним. Тож я не виключаю можливості, що Меркель може в останню мить не підписати угоди про асоціацію з Україною. Тоді в Європі станеться розкол.
Але, продовжує берлінський політолог, розколу в Євросоюзі Німеччина теж не бажає, про що свідчить хоча б її позиція у сирійському питанні. Тому вона, попри все, ще й зважатиме на позицію, яку обійме більшість її європейських партнерів. Загалом, німецькі експерти схильні вважати, що угода з Україною у Вільнюсі підписана буде. Водночас і в справі Тимошенко до того моменту теж відбудуться зміни. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
А чому на сході та півдні України більше прихильників вступу до Митного Союзу, ніж в інших регіонах держави? Про це слухайте сьогодні у передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
А з вами перші підсумки дня у «Свободі». Сьогодні підводжу я, Людмила Ванник. Результат виборів у Москві – удар і успіх для Навального. Вибори мера столиці Росії прокоментував соратник опозиціонера, економіст Сергій Гурієв.
Це великий удар і великий успіх для Навального.
Сьогодні Міжнародний день запобігання самогубства. Ми почуємо про досвід Італії у боротьбі із цим явищем.
Слід бути уважнішими, добрішими до людей, які нас оточують. Намагаємося сприймати дивну поведінку як знак того, що в цієї людини є проблеми в житті.
Хто привласнить Гогольфест? Київ готується до фестивалю мистецтва і про все це та інше відразу після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Московська виборча комісія офіційно затвердила сьогодні результати виборів мера столиці Росії. Переможцем вже в першому турі оголосили дотеперішнього прокремлівського керівника міста Сергія Собяніна. У нього 51,37% голосів. Опозиційний діяч, блогер і борець із корупцією у владі Олексій Навальний отримав друге місце. За нього проголосували 27,24%. Про перемогу Собяніна без другого туру повідомляли і раніше. Соратник Навального, провідний російський економіст Сергій Гурієв, який нещодавно втік із Росії до Франції, сподівається, що опозиціонерові може вдатися все ж таки домогтися другого туру. Гурієв, колишній ректор російської школи економіки, який у травні втік з Росії і нині живе в Франції, високо оцінив результат Олексія Навального, для якого він написав соціально-економічну частину його виборчої програми.
Це великий удар і великий успіх для Навального, якому офіційно прогнозували спочатку 3%, потім 7%, потім 15%. Останнє опитування прокремлівських організацій давали йому близько 15-17%, а він офіційно отримав 27%. Справжній результат, мабуть, іще вищий. Але в будь-якому разі це великий прорив для Навального.
Так заявив Гурієв в інтерв'ю агентству Reuters. За словами цього економіста, вибори в Росії у Москві принесли у цілу російську політику новий елемент.
Навальний зумів зібрати тисячі добровольців, кілька мільйонів доларів пожертв від простих москвичів. І це, власне, свідчить, що кожен голос важливий, кожен рубль робить свою справу, кожна година роботи добровольця стає внеском у загальне добро. Це, я думаю, змінило російську політику назавжди. І тепер нові виборчі кампанії будуть проводити в цьому стилі реальної політики на місцях серед людей. Стилі, що його Навальний запровадив у Росії цього літа.
Наголосив Гурієв, за його словами, сам він після втечі з Росії не може повернутися туди через переслідування російської влади, яка намагалася вистежити його і в Парижі.
У цьому сенсі я, звичайно, дуже радий за Навального, який ризикує своєю свободою щодня, будучи в Москві. А його значний результат, гадаю, підвищує шанси, що він лишиться опозиційним лідером, а не стане в'язним.
Сказав Гурієв про Навального, якому в Росії вже винесли вирок у 5 років ув'язнення і якого лишили на волі, поки вирок не набув чинності.
Навальний – це людина, яка бореться до кінця. І я думаю, він буде намагатися оскаржити вибори і захистити голоси, віддані за нього, і домогтися другого туру, виходячи з результатів, які бачить він.
Додав Гурієв. Навальний іще до оголошення офіційного результату заявляв, що не згоден з результатами, які оприлюднював Мосвиборчком, і має докази, що вони сфальсифіковані, і готовий оскаржити їх у суді. За словами опозиціонера, Собянін не може вважатися законно обраним мером, якщо не погодиться на перерахунок голосів.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Це не українсько-російська торгівельна війна.
Це ми розцінюємо як пресинг.
Свобода сьогодні.
We cannot resolve the underlying conflict in Syria with our military.
Ми з вами не знаємо, коли буде прийнято рішення про вступ до Європейського Союзу чи до Митного Союзу.
Hello, Dimitri. Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Сьогодні міжнародний день запобігання самогубствам. За останні 50 років кількість суїцидів у світі зросла в 1.5 рази до 1 мільйона осіб щороку. За офіційними даними, в Україні щороку накладає на себе руки в середньому 10 тисяч людей. А як виглядає ситуація в Італії? Почуємо Наталку Кудрик.
Втрата робочого місця, банкрутство власної справи, неспроможність платити кредит за квартиру. Ці та інші обставини безпорадного економічного становища на сьогодні серед основних причин самовільної смерті. Люди, які не в змозі впоратися зі стресом і переживаннями, поповнюють драматичну статистику. Щороку на Апенінах реєструють майже 4 тисячі випадків суїциду.
Збіг складних обставин у житті призводить до стану, який ми, психіатри, називаємо станом великого страждання. Це нестерпне ментальне страждання, коли людина випробувала всі шляхи для розв'язання ситуації і нічого з того не вийшло. І тоді самогубство залишається як єдиний вихід, щоб подолати або звільнитися від цього великого страждання.
Пояснює професор-психіатр Мауріціо Помпілі. Він керівник єдиної в Італії служби із запобігання самогубства. До цього центру звертаються люди, які шукають виходу із глухого кута, а також родичі тих, кому необхідна допомога або кому допомогти не вдалося. Як помітили експерти, сумний феномен стосується переважно чоловіків. Італійські чоловіки частіше від жінок гублять свою журбу не в чарці, а в азартних іграх. І ця залежність часом також призводить до самогубства. Дослідник Мауріціо Помпілі зауважує, що сумна тенденція стосується й інших країн. За даними Міжнародної організації охорони здоров'я, щороку у світі накладають на себе руки приблизно 1 мільйон осіб. Це число перевищує річну статистику загиблих внаслідок убивств та воєнних конфліктів.
Слід бути уважнішими, добрішими до людей, які нас оточують. Намагаємося сприймати дивну поведінку як знак того, що в цієї людини є проблеми в житті. Перед тим, як кинутися з вікна, молоді люди, наприклад, стають замкнутими в собі, мало говорять. З ними треба говорити. Слід розвивати, спонукати інтерес до життя. Це може запобігти страшному кроку до самогубства.
Радить професор Пауло Джірарді. Говорити, говорити, ще раз говорити. За складною складних життєвих перипетій лікарі радять ділитися тривожними думками і переживаннями. Слід шукати і просити допомоги. Адже за будь-якої кризи завжди можна знайти позитивні моменти, які переконають нас у тому, що життя таки прекрасне. І світ довкола дивовижний. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
У празькій в'язниці вже другий рік утримують громадянку Росії Тетяну Параскевич. Вона опозиціонер, близька до кіл одного з лідерів опозиції в Казахстані Мухтара Аблязова. Вже другий рік Тетяна Параскевич намагається довести, що вона не провинилась перед законом. Стільки ж часу слідчі органи трьох країн – України, Казахстану та Росії – стверджують зворотнє, звинувачуючи її у присвоєнні значних сум грошей. Почуємо повідомлення Оксани Пеленської.
У травні минулого року 49-літня Тетяна Параскевич відпочивала в санаторії в Карлових Варах. Саме там, на підставі запиту Інтерполу, її затримали чеські правоохоронні органи. З того часу минуло понад 15 місяців, та доля цієї жінки і досі не вирішена. Тетяна Параскевич належить до тих, хто близько співпрацював з Мухтаром Аблязовим, одним із головних лідерів опозиції Казахстану. А Чехія стала місцем, де розгортається боротьба за долю Тетяни Параскевич. Затриманій опозиціонерці також Україна виставила низку звинувачень. Про це Радіо Свобода розповіла чеський адвокат Параскевич Марина Махіткова.
Українська сторона стверджує, що суб'єктом, якому завдала шкоди пані Параскевич, і саме цю справу розслідують, є український БТА Банк. Однак, на нашу думку, так як розгортаються події, і, зокрема, щодо участі у них пані Параскевич, тут зовсім не представлена юрисдикція України.
Як повідомляють чеські засоби масової інформації, українська сторона, так само як казахська та російська, звинувачує Тетяну Параскевич у фінансових махінаціях і розтраті особливо значних сум грошей. Навесні цього року, дізнавшись про намагання про екстрадицію в Україну, Параскевич подала заяву в Чехії про надання їй статусу політичного втікача. Однак досі рішення не схвалене. Адвокат Марина Махіткова.
Досі ми не отримали жодної відповіді ні офіційної, ні неофіційної. Триває розслідування, ми передаємо до Міністерства внутрішніх справ документи, потрібні для підтримки заяви про надання притулку. Однак досі міністерством не було ухвалено рішення, чи то позитивне, чи то негативне.
Не чекаючи рішення чеських органів, на захист жінки виступила низка міжнародних правозахисних організацій, які вбачають у справі Тетяни Параскевич, зокрема і в діях українських правоохоронних органів, політичні мотиви. На бік Параскевич встали Amnesty International, Чеська Гельсінська спілка, Польський правозахисний фонд «Отвертий діалог», «Відкритий діалог». На думку його голови Людмили Козловської, викликає певну турботу ставлення чеського міністерства внутрішніх справ до цієї справи.
Тетяна Параскевич уже понад рік у в'язниці. Ми цим дуже стурбовані. Ми висловили своє занепокоєння і намагалися зустрітися із представниками Міністерства внутрішніх справ. Спочатку вони погодилися, та через два дні нам взагалі відмовили у зустрічі.
У Києві триває підготовка до 6-го Гогольфесту. Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва вже вдруге відбудеться на території так званої Видубицької промзони, як і торік. Влада відмовилася фінансувати Гогольфест. Про це в традиційній рубриці «Культурама» уривок, який ми почуємо від Жені Олійник. Слухаємо разом.
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом.
В одному із цехів київської промзони художники розписують вікна, а актори поряд репетирують виставу. Зараз це приміщення найменше нагадує арт-центр, однак за кілька днів його буде не впізнати. Для Владислава Троїцького, режисера театрудах та засновника фестивалю сучасного мистецтва «Гогольфест», цей завод на видобичах – місце, в якому має сформуватися нове українське культурне середовище. Будуючи «Гогольфест», ми будуємо храм вільної людини, каже він. Фестиваль розпочинається театральною постановкою «Ні Бог, ні цар, ні герой, основна ідея якої у тому, що ми живемо тим життям, яке самі створили, розповідає Троїцький.
Коли повертаєшся у цю країну, охоплює зневіра, а потім розумієш, що нам бракує почуття власної гідності. Гогольфест – це простір, в якому скажемо, що ми – це Україна, що ми готові відповідати одне за одного, творити свою територію і захищати її. Так з'явився лозунг «Привласний Гогольфест», але не в значенні «вкради», а у значенні «привласний» і «захищай». Треба перестати виправдовувати свою бездіяльність тим, що у тебе щось не склалося з владою.
Сьогодні Гогольфест – це чи не єдиний фестиваль в Україні, що поєднав у собі таку кількість мистецьких напрямків. Від театру, з якого він починався, до освітніх програм. Його команда, як і минулого року, робить усе своїми руками. Меценатська підтримка є, але на зарплати її не вистачає, каже Троїцький. Тим не менше, програма 6-го Гогольфесту насиченіша, ніж торік. На фестиваль привезуть вистави з Польщі, Росії, Норвегії, Іспанії та Америки. А перша театральна прем'єра вже відбулася до початку Гогольфесту. Французький режисер Стефан Рікордель презентував виставу «Станція» про жінок з позиції чоловіка. Постановка поєднує у собі драму, танець та цирк і екопродукцію Київського театру «Дах» та Паризького театру Сильвії Монфор. Саме Стефан Рікордель свого часу познайомив Владислава Троїцького із продюсером швейцарського театру «Віді Лозанна». Результатом цього знайомства стала спільна вистава «Вій».
І це все у перших підсумках дня із Людмилою Ванник. До зустрічі у свободі.